гаворыць Радыё Свабода.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 144-ты выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Перад 60-годдзем з дня народзінаў паэткі Яўгеніі Янішчыц пра некаторыя таямніцы яе творчага жыцця і загадкавай смерці раскажа пісьменніца Валянціна Коўтун. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч будзе раман маладога празаіка Аляксея Талстова пад назвай «Бег». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Васілі Жукович, які нядаўна выдаў кампакт дыскаў песняў беларускіх кампазытараў на свае вершы. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 20 лістапада споўнілася б 60 гадоў адной з самых яркіх беларускіх паэтак 20-га стагоддзя Яўгеніі Янішчыц. Сёлета таксама спаўняецца 20 гадоў з дня яе трагічнай смерці. Пра некаторыя таямніцы творчага жыцця і загадкавай гібелі паэткі расказвае блізкая сяброўка Яўгеніі Янішчыц Валянціна Коўтун. З ёй у нашай менскай студыі гутарыць Валянціна Аксак.
Добрый день, спадарыня Валянціна. У адным са сваіх вершаў Яўгенія Янішчыц спрабавала адказаць на пытанне, якая яна. Яна гэты верш і назвала «Якая я». Мы ведаем, што Яўгенія Янішчыц вельмі рана ўвайшла ў беларускую паэзію, вельмі рана стала шырока вядомай, прыўлашчанай і крытыкай, і чытачамі, і ўладай, атрымала дзяржаўную прэмію, была адной з удзельніц беларускай дэлегацыі на сесіі ААН. І ўсё-такі, чаго мы не ведаем, якая яна была, паэтка Яўгенія Янішчыц.
Цяжка выказаць святло нябёсаў. Яно само па сабе яркае, буйнае, моцнае, яно па сабе таямнічае. Яно сыходзіць ад біблейскіх пачаткаў. Напэўна, талент Яўгеніі Янішчыц сыходзіць менавіта ад біблейскіх пачаткаў, як гэта можна сказаць пра любы талент, але моцны толькі талент. У сваёй адной з кніжак з верша яна напісала, што стол мой пісьмовы зышоў да пагорка. Маецца на ўвазе менавіта той пагорак, апошні пагорак.
Яўгенія Янішчыц у адным са сваіх вершаў усклікнула: «Усё жыццё паэзія і кроў». Адкуль вот гэты такі гранічны трагізм, аголенасць унутраная ў яе творчасці?
Неяк я перачытвала недаўна Энн Сэкстон, у Жэні верш прысвечаны Энн Сэкстон, і не выпадкова. У Энн Сэкстон даволі выразна ёсць тэма самагубства. У Жэні іншая, у яе проста прачуванне трагічнага канцу. Не самагубства, а трагічнага канцу. Я думала, прыйду ў зялёны сад, прыйшла ў сад, які ўвесь барвовы. Гэтае прачуванне, напэўна, ментальнае. Я сказала, што гэта нацыянальнае прачуванне драматызму. Яна вельмі моцна, вельмі дакладна адчувала ў сваім жыцці, ў сваёй творчасці вот гэты драматызм нашага гістарычнага лёсу. Я б сказала, што Жэня Янішчыц гэта проста носьбітка нацыянальнага менталітэту. І ў драматызме таксама.
Вось вы прамовілі слова самагубства. Адразу пасля шырокага, гучнага святкавання яе 40-годдзя 20 лістапада 1988 года, 25 лістапада паэткі не стала. Яе мёртвай знайшлі пад балконам уласнай кватэры на вуліцы Старажоўскай. І адразу ж было некалькі версій. Самагубства, паслізнулася, развешваючы бялізну, і выпала, ці нехта дапамог ёй гэта зрабіць. Праз 20 гадоў пасля тога трагічнага дня, што вы думаеце пра прычыну смерці Яўгеніі Янішчыц?
Пакуль што гэта загадка, я думаю, загадка, і яна будзе разгадана, канешне, але яшчэ праз нейкі час, калі ўжо і нас не стане. Цяпер я думаю тое, што тут нельга гаварыць пра самагубства ў чыстым выглядзе. Калі яно і было, то ўсё-такі яно было не аддзельнае ад умяшання нейкіх знешніх сіл. Якраз напярэдадні таго дня, калі яе не стала, мы з ёю дамовіліся сустрэцца ўвечары. І ў той же день нечакана мне быў званок з Ліды з рэдакцыі газеты, што яны знайшлі машыну, кая павязе мяне па сцяжынах Алаізы Пашкевіч цёткі, і я нават змагу сустрэцца з тымі людзьмі, якія некалі бачыліся з радзінай Алаізы Пашкевіч цёткі. Разумееце, што гэта для мяне было? Святое імя цёткі для мяне было як абавязак. Я пазваніла Жэні і сказала: «Жэнечка, прабач, я не змагу сёння прыйці». Такі-то званок. Як аказалася, потым ніякі там сенсацыі не было. Женя вельмі з-за гэтага сумавала і кажа: «Ой, Боже, я ж ўжо ўсё падрыхтавала, мне тут качка і ўсё». Кажу: «Ну, знаеш, ну не магу». «Я цябе разумею. Але, Валечка, як толькі прыедзеш заўтра, адразу мне пазвані, і мы сустрэнемся». Вось гэта тэлефонная размова наша апошня, дзе ну нішто не прадвяшчала пагібелі Жэнінай. Наадварот, яна чакала мяне на сустрэчу. Я, канешне, раніцай выехала. Увечары, прыехавшы з Ліды, я даведалася пра тое, што Жэні ўжо няма. Паэтаму над словам самагубства я стаўлю вялікае і катэгарычнае пытанне.
20 гадоў мінула, як не стала жывой паэткі. Засталіся яе вершы. Якое месца, па-вашаму, сёння належыць асобе Яўгеніі Янішчыц у беларускай паэзіі 20-га стагоддзя?
Ёсць сапраўды месцы, які ніхто ніколі не зойме. І вось Жэня – гэта драматычнае святло, гэта кветка чырвоная з чорнымі нейкімі, можа, лістамі. Яна проста класік нашай літаратуры.
Валянціна Аксак і Валянціна Коўтун гаварылі пра Яўгенію Янішчыц, якой 20 лістапада споўнілася б 60 гадоў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Галіяфы» пабачыў свет раман маладога беларускага празаіка Алексея Толстова пад назвай «Бег». Аднафамілец адразу двух расейскіх класікаў, Алексей і раман свой назваў наўслед за класікам трэцім, Міхаілам Булгакавым. Шкодзяць ці дапамагаюць падобныя алюзіі пачаткоўцу, пра гэта да іншае разважае крытык Марыя Мартысевіч.
Алексею Толстову варта паехаць у Полацак і сфатаграфавацца ля помніка літары «У кароткая», калі ён яшчэ не зрабіў гэтага. Толстоў! Падчас прэзентацыі ў супрацоўнікі выдавецтва «Галіяфы» так выразна артыкулююць апошні гук яго прозвішча, што аўтаматычна робяцца падобнымі да герояў ягонай прозы. Зрэшты, нельга не ўхваліць ідэйна-мастацкай скіраванасці яго бацькоў. Калі людзям з прозвішчам Пушкін у нашай культурнай прасторы не застаецца нічога іншага, як назваць сына Аляксандрам, і адзінае выйсце носьбіту такога імені маляваць карціны замест таго, каб пісаць вершы, то ў выпадку Толстова, мне здаецца, было значэнным тое, што ён атрымаў імя не ў гонар графа эпапеіста, а ў гонар двух іншых класікаў: пісьменніка 19-го стагоддзя, адной чацвёртай Казьмы Пруткова, і белетрыста гісторыка фантаста 20-го стагоддзя, які ў дадатак напісаў нам «Залаты ключык». Пасля такой, як алюзіі абрынаюцца на цябе наўпрост з вокладкі, цяжка, загадзя не чытаючы, як савецкія рабочыя Барыса Пастарнака, не абвесціць аўтара дашкалёнкам сучаснай беларускай авангарднай прозы, якога штуранку адводзіць у садочак Ілля Сін, трымаючы за адну руку, і Альгерд Бахарэвіч за другую. Але нягледзячы на яго яўную прыналежнасць менавіта да гэтага крыла сучаснай прозы, раман Алексея Толстова бачыцца мне кнігай даволі самабытнай, а цэтлікі дзяцадаўца пачаткоўца апошнім, што можна наляпіць на чалавека, які, на мой погляд, нягледзячы на статус дэбютанта, цалкам сфармаваўся як пісьменнік. Шасцёра мужчынаў, такі вось калектыўны персанаж на марскім узбярэжжы, якія вандруюць па курортах. Стары бомж Юзік, які ўрэшце стаецца іх гуру. Дзяўчына Янка Яся, якая ці то сама здзейсніла побытавае забойства, ці то наадварот, сталася яго ахвярай. Хімерны маргінал Пабло. Цалкам верагодна, я нешта паблытала ці кагосьці забыла. Аўтар пакідае мне на гэта поўнае права. Пісьменнік не пакідае нам ніякіх шанцаў вызначыць час і месца дзеяння свайго тэксту дакладна. І тым не менш, падчас чытання нельга пазбавіцца ад трывалага пачуцця дэжавю. Калі чытаеш любой кнігі, дзеянні якой адбываюцца ў Беларусі, перапаўняецца радасцю пазнавання, чытаючы апісанні краявідаў, гэта ж Наваградак, у мяне там жыве бабуля, то чытаеш бегу, хутчэй зловіць сябе на пазнаванні пачуццяў, эмоцый і думак. Я пачуваўся менавіта вось так, вось калі... Далей я цытую. Млады чалавек сядзеў на канапе і шукаў спакою ў тэлевізары. Але там яго не было, гэта нават школьніку вядома. Ну чаму яна не нарадзілася дзяўчынкай Даунам ці сынам рыбака дзесьці ў Нарвегіі? Так хацелася спакою. Напэўна, усе гэта адчуваюць час ад часу. Зрэшты, нягледзячы на тое, што месца дзеяння ўзведзены ў максімальную абстракцыю, у рамане беспамылкова пазнаецца сучасны Менск. Не толькі Менск сталінскіх праспектаў і завадскіх раёнаў, а ў першую чаргу Менск моладзевы, Менск багемны, Менск бару Лондон і галерэя Падземка, Менск паўэлітарнага кіно ў кінатэатры Перамога, элітарнага кіно ў музеі кіно на Свердлова 4, Менск прыватных кінапраглядаў артхаўзу ў здымных студэнцкіх кватэрах Чыжоўкі і Малінаўкі. Нават тое, што дзеянне ўвесь час пераносіцца ў Крым, няхай на замаскаваны пад каліфарнійскае ўзбярэжжа, ніяк не супярэчыць Менску, бо кожнаму вядома, што Крым гэта адзін з менскіх прыгарадаў, калі вядзецца прамысленчае і пачуццёвае жыццё беларускай моладзі. Нягледзячы на эстэтыку якога-небудзь фінскага каўрысмякі і метафорыку якога-небудзь іспанскага Бунюэля, а можа наадварот, менавіта дзякуючы шматлікім кінематаграфічным адсылкам, бег антыкіно. Бег экзістэнцыйны выдумэкум, пасяводнік па станах псіхікі аўтара, якая тым не меней прэтэндуе на тое, каб быць прэзентацыяй нейкай калектыўнай псіхікі. Псіхікі цэлай сацыяльнай праслойкі. Працэс чытання гэтай кнігі вельмі нагадвае сэрфінг. Вы павінны злавіць хвалю аўтара, інакш паўнавартаснага адпачынку на моры словаў у вас не атрымаецца. На жаль, гэтай кнізе не наканавана стаць сенсацыяй з прычыны паліткарэктнасці. Выдаўцы замянілі ўсе густа раскіданыя па ёй мацюкі нейкімі эўфемізмамі. І гэта гарантыя таго, што грамадскага рэзанансу раман Лёшы не атрымае. Так рэдактар Лясін пачынае сваю прамову перад стартам бегу. Пагаджуся з ім у тым, што сенсацыі кніга Толстога не складае. Сам факт з'яўлення на паверхні сушбеліту прыхільніка буйных празаічных жанраў не можа не цешыць. Але сапраўды, нічога сенсацыйнага. Сінам можна не пагадзіцца, што да мацерных эўфемізмаў. Менавіта гэтая асаблівасць тэксту падалася мне найбольш удалай і кранальнай. Перастрахаваўшыся, выдаўцы дадалі тэксту абаяльнай сюррэалістычнасці, якая яшчэ больш аддаліла ўсё напісанае Талстовым ад рэальных рэчаў, якія натхнілі яго, ад памянёнага ўжо грамадскага рэзанансу ў глыбокую, дзесяцібальную кому чыстага мастацтва.
Вы слухали рецензию Марии Мартысевич на дебютный роман Алексея Толстого под назвой «Бег». Читайте белорусское, напытывайте у книгарнях творы, про якія почули у нашей передачи. Вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с поэтом Василем Жуковичем. А теперь короткий напомин про основные подеи сегодняшнего дня.
Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal наконт размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет. У Вашынгтоне пачаўся саміт кіраўнікоў 20 найбольш развітых краінаў свету, якія маюць намер распрацаваць план захадаў у барацьбе з глабальным фінансавым крызісам. У Менску завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». Осудженого у Білорусі на 3 роки тюрми американського громадянина Еммануїла Зельцера поклали у шпиталь при Могилевській колонії. Сьогодні в Червоному костьолі Менску знайшов останній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Своє життя він присвятив вивченню музичної культури Білорусі і попросив себе поховати на цій землі. 14 листопада на 86-му році життя помер літератор Олександр Дракахрус.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
При мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 144-й выпуск перадачы «Дом літаратара». «Імклівая рака» – гэтак называецца кампакт-дыск песняў беларускіх кампазітараў на вершы Васіля Жуковіча. Паэт даўно і плённа супрацоўнічае з Эдуардам Зарыцкім, Леонідам Захлеўным, Уладзімірам Казбанавым. На яго словы стварыў некалькі песень «Уладзімір Буднік». На жаль, іхнія творы сёння нячаста пачуеш у эфіры дзяржаўнага тэлебачання і радыё. Каму яны не даспадобы? З гэтага і пачалася наша гутарка з Васілём Жуковічам, сённяшнім госцем рубрыкі «Аўтар і твор».
З
Господар Василь, да где поделась белорусская песня? Ти поэты перестали писать словы, ти композиторы лянуются писать музыку, ти выканаўцы не хочут ее выконывать. Чому так мало сёння з'является новых белорусских песняў?
У нас не только с песней, а с белорусской культурой. Мы неформатные наши песни.
А что это такое? Вы сами для себя зразумели и потлумачьте, может быть, нам, что такое форматная песня?
Я зразумел одно, что пришел час попсе укороняться, пришел час чужой песни тут простору забирать, духовную, эстетичную, музычную. Вот и весь формат здрада национальным интересам. И я иначе не могу тлумачить, как бы там не были вынаходливые те, кто от кого залежит эфир наш белорусский.
Поводле адмысловой постановы Министерства культуры 75% песняў, якія гучаць у радыёэфіры, павінны быць беларускімі. Чаму ж нават гэтае распараджэнне не дапамагае нашай песні расправіць крылы?
Тэрмін беларуская песня, гэтае словы, гэтае разуменне, паняцце, яно размытае. І відаць, за беларускую песню прымаюць гэты вал рускамоўнай, гэтай маламастацкай прадукцыі. 75% набіраецца всякая смецця. Наши бачаць і артысты, выканаўцы бачаць, дзе яны апынуліся, то есть по-расійску выгода нейкая, тому што ён куды трапіць, куды паедзе, там можа выступіць межамі Беларусі.
А хіба за межамі Беларусі нельга выступіць з беларускамоўнаю песняй?
Яшчэ як можна, але свядомасць прагінаецца. Ну, вот такое уяўленне. Я адзін канцэрт слухаў, адна адзіная Алешка, адна. Гора не бяда, спявала песню беларускамоўную.
Але, нягледзячы на гэта, песні ствараюцца. Скажыце, з якімі кампазытарамі вы супрацоўнічаеце?
Я шчаслівы выпадку, што пазнаёміўся з такой таленавітай і такой працавітай творцай Аленай Атрашкевіч. Яна студыю вядзе, спяваем разам у маладэчні, ездзіць адсюль з Мінску туды. Я не магу не назваць Эдуарда Зарыцкага. У нас з ім калыханка для дзяцей часта гучыць у вечэрнім эфіры па беларускім радыё. С таленавітым, яскравым кампазітарам Леонідам Захлеўным, з Павлом Яроменкам было некалькі песняў. На вялікі жаль, ужо пайшоў з жыцця Уладзімір Буднік, выдатны меладыст. З Уладзімірам Сарокіным у нас ёсць песні і для дзяцей, і для дарослых.
Вы аўтар 15 паэтычных зборнікаў, прыблізна палова якіх для дзяцей. Якімі дадатковымі якасцямі павінен валодаць паэт, каб быць цікавым і для маленькіх чытачоў?
Ну, па-першае, ён павінен любіць дзяцей, як цуд, боскае стварэнне, як стыхію ні з чым не параўнаную, жывую, вечна ў руху, ў пошуку, вечна перш з пытаннямі, потым з адкрыццямі. Ну і па-другое, кожны аўтар, што піша для дзяцей, павінен валодаць пачуццём гумару, быць дасціпным.
Добры пісьменнік, як на маю думку, павінен быць і добрым чытачом. Ці ёсць творы другіх аўтараў, да якіх вы увесь час вяртаецеся, якія перачытваеце?
Як можна без Максіма Богдановіча жыць? Я чытаю, перачытваю, вяртаюся вельмі часта. Як можна не любіць такого пранікнёнага лірыка Апанаса Фёта? Дарэчы, гэта нямецкае паходжанне, у яго ні кроплі рускай крыві.
Таму трэба казаць не Фет, як прывыклі так, расейцы, так, так. А Фёт?
Ведайце, нават я чую такое вымаўленне Фет або Бернс. Кажа, ты чытаў Бернса? Я кажу, чытаў, толькі для мяне ён Бернс. Сапраўды, Фёт. Купалы, вы ведаеце, незвычайная, багацейшая паэма «Яна і я». Цуд. Я яе перачытваю, я улюбёны гэтую паэму.
І хіба апошняя, пра што я хачу вас пытацца, у свой час вы нечакана пераклалі кнігу лірыкі узбэцкага класіка Алішера Наваі. Ах, усходнія пераклады, як баліць ад вас галава, некалі прызнаваўся Арсеній Тарковскі. А ці зазнавалі вы творчыя пакуты над перакладамі з Наваі?
Большых пакутаў, скажу па шчырасці, я ніколі як перакладчык не меў. Чаму? Таму што, па-першае, форма газелі, на чым я найболей працаваў, яна вымагае больш, чым наш санет, традыцыйны еўрапейскі санет, яна вымагае быць кампактным. Бог ведае, якую думку, якую метафару ўціснуць у такі адпаведны памер зададзены. Калі Махтум Кулі перакладаў, калі Наваі перакладаў, я страшна страшно покутывал, шукал, как это наилепшим чином здейснить. Потому что я лечу переклад, это можно поравнать с палацем, який ты переносишь с одной краины в другую. Ты повинен спочатку разобрать его, а потом перевести и скласти, и ничего не сгубить, ничего не стратить.
А коли читаешь вашего Наваи, то натурально радки гучать. Вельми добро видать, коли читач не зауважает этих творчих покутов. Со мной у студии поэт и перекладчик Василь Жукович. Он сегодня гость нашей передачи «Дом литератора». Господар Василь, и что зараз прогучить у авторском выконанні?
Я подрихтовал до друку книгу вершов новую. Называю ее «Не зовите родиму малой». И вот я хочу пропоновать верши из этой книжки. Кліча памяць у куропатах, яма у могил багата, і зразумела крыжов, а куропаты кропля в море великих стратов, яких народ наш не обышов. Были навалы, павалы, прагалы, яких народ наш не заслужив. І вось крыжи, 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 але не в памяти провалы, над Белоруссю крумкач кружив. Тені зливаются у тень, от Европы отстали мы. Вось и в новом стагодзе тени Гитлера и Сталина по земли нашей ходят. По святой былинной той ходили якою чародей из Карина и Острожского вои. Богданович пригожий по земли полной моцы народится, где може Ньютон свой и свой Моцарт. По земли, где повстали задушевные песни, ходит тень Гитлер-Сталин, двуадзины зловесны. Мроя про Калиновского. У тишини примроився он мне, небы з'явився в родной стороне, бы прискакал на бронзовом коне, росой отмылся на святой земли от муравьево-катовой петли. Ему зазяли солнце промени, повстал пригожи, дужи, молоды, бы и не было жахливой беды. На Беларусь он з Вильни прискакал, красу марийську гучно погукал, и спрах лекаты, следуй их нема, и шивеница спрахла, и турма мужицкой правды не пережили, то и не все так хистка на земли. Белорусская культура. Тобе в туннеле солнце мроется, де процветание Беларуси, а мое сердце не покоится. Просить ты милостину мусишь, твой капелюш, моя ты рыбочка, рубли чекаю на бетоне, твоя неврымсливая скрипочка, и журится, и тихо стоне, не грея враженье тужливое, что и тяжей бывая десте, стараешься долготерпливая, концы с концами не як звести, чужому частые овации, твое пыля скарбы в сховах, переживая девальвацию, твое покривдженное слово, что да поможе выжить, выстоять, покуль тебе ратует слабо, имя твое святое, чистое и доброе в стагодзях слава. Я один из перекладчиков украинской поэзии. Классиков перекладаю переважно. Лесю Українку, Тараса Шевченко, Івана Франка. Хочу прочитать уступ до поэмы Мазепа Владимира Сосюри. Навколо радости так мало, які у чорта справ простор, коли мы крылы поломали у льоте привидным дозор и гневу, и покута у мора. Я вылью сердце в час журбы, коли идуть лакеи в гору и молчать рабы. У пустослов'ї потакаєш, хто вчинкам ходу не давав. Лепш голову розбі об камінь, моя Україна удава. У шматгодовой крутоверці здивіць не встане пленом свет. Не вміла жить, дык хоць померці, сумей як слід. Не мой, а дуранай, забытай, невжо не встать тобі ад ран. Москве і речі посполітай, тебе шпурнув колись Богдан. Після хотів тобі Мазепа от серця щирого добра. Яму ж ти здрав. И степом пошла в рабыни до Петра. Твои шляхи, отчай и камень, преукрасная, да як на грех, землю ты плодишь байструками, комусь для гною и на смех. В голове твоей макуха, хіба ж ты можешь жить сама, российско-польская ты шлюха, малороссийская турма, с тобой шаленая загину, ведишь на страшную межу. Ах, я люблю тебя, Украина, и сам не знаю, что кажется. скажу, я син твой, що тяжкою дорогою на бої смерті йшов не раз, той, хто покинув небо і Бога, аби прийшов твой зорний час, йшов кривавими житами, і знов пойду, де гул і мгла, що зичить син одиній мамі, каб тільки щасною була».
Свои новые верши и переклады читал поэт Василий Жукович. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михась Скобла. Споткаемся в наступную субботу.
Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.